Αμήν, δόξα στον Κύριο, αγαπητά αδέλφια. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για απόψη που μας έφερε στον οίκο του. Για εμάς είναι η τελευταία φορά που είμαστε ανάμεσά σας για φέτος και ευχαριστούμε τον Θεό για τις ημέρες που περάσαμε κοντά σας. Αυτό που βάζει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου, να πάρουμε σαν μήνυμα απόψε, μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι ένα μήνυμα ελπίδας και παρηγοριάς για όλα τα πρόσωπα για τα οποία προσευχόμαστε, επειδή είτε έχουν απομακρυνθεί από ανάμεσά μας, είτε επειδή ακόμα δεν έχουν πιστέψει στον Κύριο Ιησού Χριστό ώστε να προσθεθούν στην Εκκλησία Του. Και με αυτό το θέμα θα ήθελα να ασχοληθούμε απόψε, να διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, στη σελίδα 576, να διαβάσουμε τον ψαλμό Ρο Κάπα Σίγμα. Είναι ο ψαλμός 126 Ρο Κάπα Σίγμα και βρίσκεται στη σελίδα 576. Ότε ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους της Σιών, είμεθα όσοι ονειρευόμενοι. Τότε ενεπλίσθη το στόμα ημών από γέλωτος και η γλώσσα ημών από αγαλιάσεως. Τότε έλεγον μεταξύ των εθνών, μεγαλεία έκαμε δι' αυτούς ο Κύριος. Μεγαλεία έκαμε ο Κύριος δι' ημάς, ενεπλίσθη μεν χαράς. Επίστρεψον Κύριε τους εχμαλώτους ημών, ως τους χυμάρους εν τον νότο. Ισπύροντες με τα δακρύων, εν αγαλιάσει θέλους η θερήσει. Όστις εξέρχεται και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων, ούτως βεβαίως θέλει επιστρέψει εν αγαλιάσει βαστάζων τα χειρόβολα αυτού. Αμήν. Ο ψαλμός αυτός, εκείνη την εποχή που γράφτηκε, αναφερόταν στην εχμαλωσία του λαού Ισραήλ στη Βαβυλώνα. Λέγεται από κάποιους, χωρίς να είναι σίγουρο, ότι πιθανό να είναι ο προφήτης Ζαχαρίας ή ο προφήτης Αγκαίος ο συγγραφέας αυτού του ψαλμού. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά θα μπορούσε να είναι, γιατί αυτός ο ψαλμός φαίνεται να αναφέρεται στο πρώτο κύμα επιστροφής των Ισραηλιτών, τότε που πράγματι ήταν αυτοί οι δύο προφήτες μαζί με τον Ζωροβάβελ, επέστρεψαν από την Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ και άρχισαν την ανοικοδόμηση. Και ήταν πραγματικά κάτι ανέλπιστο για αυτούς, ότι θα έβγαινε ένα διάταγμα που θα επέτρεπε στο λαό του Θεού να επιστρέψει στην κατεδαφισμένη Ιερουσαλήμ, στον καμένο ναό του Θεού, και να ανοικοδομήσει πάλι και να αρχίσει πάλι η Ιερουσαλήμ να ανοικοδομείται. Ήταν ένας μεγάλος πόθος για αυτούς οι οποίοι ήταν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Ήταν μια μεγάλη προσμονή και πραγματικά όταν εκπληρώθηκε αυτό, βλέπουμε εδώ τον ψαλμωδό να λέει ότι είμαστε όσοι ονειρευόμενοι. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας για αυτό που έκανε ο Θεός και επέστρεψε τους εχμαλώτους πίσω στην Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα λέει παρακάτω, επίστρεψον Κύριε τους εχμαλώτους ημών, δηλαδή να έρθουν και οι υπόλοιποι Κύριε, να επιστρέψει όλος ο λαός σου, να νοικοδομηθεί ξανά η πόλη, ο ναός του Θεού και ξανά να συσταθεί ο λαός του Θεού, να συγκεντρωθεί, να μαζευτεί και να λατρεύουν τον Κύριο. Αυτός είναι ο σκοπός που εκείνη την εποχή γράφτηκε αυτός ο ψαλμός. Όμως εμείς, με τη χάρη του Θεού, αν το δούμε μέσα από το πρίσμα της Καινής Διαθήκης, μπορούμε να πούμε ότι ο ψαλμός αυτός μιλάει για τους αποστατημένους αδελφούς μας, αυτούς που έχουν απομακρυνθεί από ανάμεσά μας. Και για αυτούς, βέβαια, οι οποίοι προσευχόμαστε να έρθουν και να προσθεθούν στο λαό του Θεού, να επιστρέψουν και αυτοί από την αμαρτία και να έρθουν στον Κύριο. Και αυτό είναι κάτι που ο Κύριος τις έσχατες ημέρες, το έχουμε ακούσει πολλές φορές σε διάφορες εκκλησίες, να το δίνει σαν επαγγελία, ότι θα φέρει ανάμεσά μας αγαπημένα πρόσωπα, τα οποία είτε βρίσκονταν κάποτε ανάμεσά μας και πια δεν είναι, είτε δεν έχουν έρθει ποτέ ανάμεσά μας, θα τα προσθέσει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία Του και θα κάνει αυτή την ωραία ενέργεια ο Θεός να φέρει τα πρόσωπα για τα οποία προσευχόμαστε, για τα οποία πονάμε και αγαπάμε και θα θέλαμε να τα δούμε μέσα στο λαό του Θεού. Ότε λοιπόν ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους της Σιών, είμεθα όσοι ονειρευόμενοι. Δηλαδή ο Κύριος ενήργησε με ένα τέτοιο τρόπο που δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Και λέγαμε, είναι αλήθεια αυτό τώρα που συμβαίνει ή μήπως βλέπω όνειρο? Όντως ο Κύριος επέστρεψε τους εχμαλώτους, επέστρεψε τους αποστατημένους, πρόσθεσε πρόσωπα για τα οποία προσευχόμασταν στην εκκλησία του. Είναι αλήθεια αυτό που βλέπω? Τσιμπήστε με μήπως βλέπω όνειρο, σαν λέει εδώ πέρα ο ψαλμωδός. Είμεθα όσοι ονειρευόμενοι. Ήταν τόσο θαυμαστή η ενέργεια του Θεού, τόσο απρόσμενη, που δεν πιστεύαμε στα μάτια μας ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ο Κύριος να επαναφέρει τους εχμαλώτους της Σιών. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε, έτσι, γιατί ο λόγος του Θεού έχει σημασία η κάθε λέξη, γιατί αυτός που θα φέρει τις ψυχές μέσα στην εκκλησία, είτε θα τις επιστρέψει, είτε θα τις προσθέσει, δεν είναι κανένας άνθρωπος, αλλά είναι ο Κύριος. Ότε λέει, ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους της Σιών. Και μέσα στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε ότι όσο οι αδελφοί μας ενέμεναν στις 4 δραστηριότητες, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του Άρτου, στη διδαχή των Αποστόλων και στις προσευχές, ο Κύριος, λέει, προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησία του σωζωμένους. Δεν προσθέτουμε εμείς στην εκκλησία ψυχές, δεν θα φέρουμε εμείς πίσω τους αποστατημένους, δεν θα φέρουμε εμείς τα συγγενικά μας και φιλικά μας πρόσωπα για τα οποία προσευχόμαστε μέσα στην εκκλησία. Ο Κύριος θα τα φέρει. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανέναν να έρθει μέσα στο λαό του Θεού ή να τον πείσουμε με κάποιο τρόπο, έτσι να σκεφτώ ας πούμε κάποια ωραία λόγια να του πω, να τον πείσω να έρθει. Όχι. Εμάς μας λέει ο Κύριος να προσευχόμαστε, να μιλάμε την αλήθεια του Θεού με αγάπη, και ο Κύριος είναι αυτός που δεν ξέρουμε ποια στιγμή, με ποια κουβέντα θα χτυπήσει την καρδιά του ανθρώπου και θα τον κάνει να επιθυμήσει να βρεθεί ανάμεσα στο λαό του Θεού. Εμείς ρίχνουμε το σπόρο, όπως λέει παρακάτω. Εμείς είμαστε οι σπήροντες, αλλά ο Θεός, λέει, είναι ο αυξάνων. Ο Κύριος, λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος θα επαναφέρει τους εχμαλώτους της Σιών, και όταν θα γίνει αυτό, θα είμαστε όσοι ονειρευόμενοι. Λέει στο 2 εδάφιο, «Τότε ενεπλήσθη το στόμα ημών από γέλωτος και η γλώσσα ημών από αγαλιάσεως». Να ένας λόγος για να γελάει και να χαίρεται ο άνθρωπος του Θεού. Να δει την πόρτα της εκκλησίας να ανοίγει και να επιστρέφουν οι αποστατημένοι. Να δει την πόρτα της εκκλησίας να ανοίγει και να μπαίνουν ψυχές και κυρίως πρόσωπα αγαπημένα για τα οποία προσευχόμαστε. Ποιες είναι οι χαρές του χριστιανού μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Είναι οι χαρές με τις οποίες χαίρεται ο κόσμος και ψάχνει να βρει χαρά στα υλικά πράγματα, σε αυτά που ικανοποιούν τη σάρκα? Δεν είναι η χαρά του χριστιανού σε αυτά. Η χαρά του χριστιανού είναι στις ενέργειες του Θεού. Ο χριστιανός χαίρεται όταν βλέπει τον Κύριο να ενεργεί. Μάλιστα δε, η χαρά του θα λέγαμε ότι φτάνει στο αποκορύφωμά της όταν βλέπει ότι όπως εκείνον ο Θεός τον ελέησε και τον πρόσθεσε μέσα στο λαό του, τον έφερε μέσα στην εκκλησία, έτσι να βλέπει και άλλες ψυχές να τις προσθέτει ο Κύριος, να τους ανοίγει την καρδιά και να έρχονται κι αυτοί να προσθεθούν στο λαό του Θεού. Τότε λέει, ενεπλήστη το στόμα ημών από γέλωτος, η γλώσσα ημών από αγαλιάσεως. Δηλαδή όταν λέει η γλώσσα ότι αγαλιάται, σημαίνει ότι έχουμε να διηγηθούμε πολλά ευχάριστα πράγματα. Και είναι αυτά τα ευχάριστα πράγματα οι ενέργειες που θα κάνει ο Θεός. Και θα έχουμε να ακούσουμε πολλές ομολογίες, πώς ο Κύριος επέστρεψε τον ένα, πώς έφερε τον άλλον σε μετάνοια, πώς άγγιξε εκείνον που ήταν απομακρυσμένος, που είχε ψυχρανθεί η καρδιά του, που ήταν ενάντιος, που ήταν πολέμιος. Θα κάνει τέτοιες ανατροπές ο Θεός και θα διηγούμαστε τέτοια θαυμάσια που η γλώσσα μας θα αγαλιάται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα γίνει και μια πολύ μεγάλη μαρτυρία μεταξύ όλων των υπολείπων ανθρώπων. Γι' αυτό λέει και στη συνέχεια του 2 εδαφίου, ότι ακόμα και οι έξω άνθρωποι, λέει, τότε έλεγον μεταξύ των εθνών, μεγαλεία έκαμε δι' αυτούς ο Κύριος. Κοιτάξτε πώς ενέργησε ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους. Πώς βλέπουμε ψυχές από εκεί που ήταν αδιάφορες ή ακόμα ήταν και ενάντιες. Κάτι έγινε μέσα τους που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε και πήγαν και προσκολήθηκαν σε αυτό το λαό. Και τώρα από εκεί που τους βλέπαμε να είναι μέσα στην αμαρτία, στην αθεία, στην ανομία, στην απιστία, να είναι ενάντιοι, ξαφνικά κάτι να έχει γίνει ανεξήγητο και να έχουν προσθεθεί στο λαό του Θεού και να δοξάζουν τον Κύριο, να τον υμνούνε, να διηγούνται τα μεγαλεία του, να κηρύττουν το λόγο του Θεού, να κηρύττουν και σ' άλλους επιστροφή και μετάνοια. Θαυμάσια πράγματα, τόσο θαυμαστά που δεν μπορούν ακόμα και οι κοσμικοί να μην ομολογήσουν ότι κάτι έκανε ο Θεός ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Μεγαλεία έκαμε δι' αυτούς ο Κύριος. Και θα γίνει μια μεγάλη μαρτυρία ότι πραγματικά υπάρχει Θεός και είναι ανάμεσα σε αυτό το λαό. Γιατί δεν εξηγείται με άλλο τρόπο αυτή η μεταστροφή των καρδιών, αυτή η μεταμόρφωση των ανθρώπων για να έρθουν και να γίνουν παιδιά του Θεού και να προσθεθούν στο λαό του Θεού. Μόνο ο Κύριος είναι δυνατός να κάνει τέτοιες ανατροπές και τέτοιες ενέργειες και να ομολογήσουν ακόμα και τα έθνη ότι αυτά τα πράγματα είναι μεγαλεία και τα έκανε για αυτούς ο Κύριος και όχι άνθρωπος. Και συνεχίζει στο 3 εδάφιο, όντως ομολογεί ότι μεγαλεία έκαμε ο Κύριος δι' ημάς, ενεπλήστη μεν χαράς. Και έτσι γεμίζουμε με χαρά, όταν βλέπουμε τις ενέργειες του Θεού. Να κάνει ο Κύριος ανατροπές, να κάνει πράγματα θαυμαστά που δεν τα περιμέναμε, τότε ο χριστιανός γεμίζει με χαρά. Αν βέβαια η καρδιά του και ο νους του είναι προσιλωμένος στα πράγματα του Θεού. Αν αγαπάει την Ιερουσαλήμ, που είναι η εκκλησία του. Και θα δείτε πολλές φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, μέσα στους προφήτες, να εκφράζεται αυτή η αγάπη των ανθρώπων του Θεού για την Ιερουσαλήμ. Αυτός ο πόθος, παρόλο που ο λαός του Θεού αμάρτησε, αποστάτησε, απομακρύνθηκε, ο Θεός επέτρεψε κρίση, να γκρεμιστεί η Ιερουσαλήμ, να μπουν οι εχθροί, να κατακαεί ο ναός, όμως οι άνθρωποι του Θεού που βρίσκονταν στην αιχμαλωσία, οι προφήτες, ο Ιερεμίας, ο Δανιήλ, είχαν πόνο μέσα στην καρδιά τους. Μια λαχτάρα, ένα πόθο, μια αγάπη να δουν ξανά την Ιερουσαλήμ να οικοδομείται. Εμείς όταν βλέπουμε την Εκκλησία να μην πάει καλά, τι σκεφτόμαστε μέσα μας και τι λέμε? Αρχίζουμε την κατάκριση? Αρχίζουμε να λέμε φταίει εκείνος ο αδερφός, φταίει ο άλλος, φταίει ο ποιμένας, φταίει ο εργάτης? Ή λέμε σαν το Δανιήλ, Κύριε, αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, αποστατήσαμε? Αυτή είναι η προσευχή του Δανιήλ. Εσύ Δανιήλ αμάρτησες, ανόμησες, αποστάτησες? Εσύ Δανιήλ είσαι άγιος άνθρωπος του Θεού, δεν δέχτηκες να φας τα εδέσματα της Βαβυλώνας, κράτησες τον εαυτό σου καθαρό? Ο Δανιήλ όμως βλέπει τον εαυτό του σαν ένα κομμάτι του λαού του Θεού και λέει, Κύριε, σαν λαός μπροστά σου όλοι μας έχουμε ευθύνη, ο καθένας το μερίδιό του. Για το, αν δεν πάει καλά η εκκλησία, ή τουλάχιστον θεωρώ εγώ ότι δεν πάει καλά η εκκλησία, δεν θα αρχίσω να ψάχνω ότι φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος, φταίει ο ποιμένας, φταίει ο εργάτης. Θα κοιτάξω να δω εγώ που φταίω. Αν έχω την απέτηση από τους άλλους αδερφούς να έχουν αγάπη, να έχουν πειθαρχία, να έχουν υπακοή, τάξη μέσα στην εκκλησία, θα ελέγξω πρώτα εγώ τον εαυτό μου. Έχω αγάπη για τους άλλους? Μα αυτός δεν πάει καλά, πώς να τον αγαπήσω? Δεν μου είχε φερθεί καλά. Αυτά δεν έχουν σημασία. Εάν εγώ τον αγαπώ, η αγάπη δεν είναι κάτι που επηρεάζεται από τη συμπεριφορά του άλλου. Δηλαδή, αν μου φέρεται καλά και κάνει αυτά που πρέπει, θα τον αγαπάω. Αν δεν τα κάνει, δεν θα τον αγαπάω. Δεν είναι αυτό αλήθινη αγάπη. Η αγάπη λέει πάντα ανέχεται, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει. Αυτή είναι η αλήθινη αγάπη. Η αγάπη η οποία δεν επηρεάζεται από τη συμπεριφορά του άλλου. Άρα λοιπόν, αν απαιτώ από τον άλλο να έχει αγάπη, να έχει υπακοή στο λόγο του Θεού, να έχει τάξη μέσα στην εκκλησία, θα κοιτάξω πρώτα στον εαυτό μου να τα δω αυτά και να αγωνιστώ εγώ να τα αποκτήσω αυτά, για να δώσω και στους άλλους ένα καλό παράδειγμα. Δεν καλούμε να πιάσω τους άλλους και να τους βάλω στη θέση τους. Καλούμε όποτε μου βάζει ο Θεός μια προτροπή μέσα στην καρδιά, να τη δίνω με αγάπη και με ταπείνωση. Και από εκεί και πέρα να δίνω το καλό παράδειγμα, πρώτος εγώ, δείχνοντας αγάπη, ανοίγοντας την αγκαλιά μου στον αδελφό, δείχνοντας εγώ το δρόμο της υπακοής στο θέλημα του Κυρίου. Εάν ο καθένας από εμάς αρχίζει σιγά σιγά να τα κάνει αυτά στη ζωή του, τότε πραγματικά θα δούμε και θα χαρούμε την Εκκλησία να πάει πάρα πολύ καλά. Και τον Κύριο, βλέποντας τις καρδιές μας να είναι ενωμένες μεταξύ τους, να βρίσκει τόπο για να αρχίσει να ενεργεί και να κάνει μεγαλεία ανάμεσά μας. Οι άνθρωποι του Θεού πάντοτε πονούσανε την Ιερουσαλήμ. Οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού πάντα πονάνε για την Εκκλησία, σε ό,τι κατάσταση κι αν βρίσκεται. Δεν την εγκαταλείπουν επειδή δεν πάει καλά, δεν την κατακρίνουνε, αλλά αγωνίζονται με τις προσευχές τους, με τις προτροπές τους, με το φρόνημά τους, να δώσουν ό,τι μπορούν, να οικοδομήσουν, να βοηθήσουν το Θεό και πάλι να αρχίσει να ενεργεί μέσα στο λαό του και να κάνει τα μεγαλεία αυτά, τα οποία αυτά θα είναι η αιτία για να εμπλιστούμε, δηλαδή να γεμίσουμε με χαρά, όταν θα δούμε τις ενέργειες του Θεού ανάμεσά μας. Και λέει στο 4 εδάφιο, «Επίστρεψον, Κύριε, τους εχμαλώτους ημών, ως τους χυμάρους εν τον νότο». Οι χύμαροι έχουν το χαρακτηριστικό ότι ενώ μπορεί μία κήτη να είναι ξερή εντελώς, να πέσει μια βροχή και ορμητικά να έρθει ο χήμαρος και να τη γεμίσει. Δηλαδή, ο χήμαρος έχει το σημείο, έχει το χαρακτηριστικό της ποσότητας, της μεγάλης ποσότητας νερού, αλλά και κάτι που γίνεται ευνηδιαστικά και με μεγάλη ορμή. Με αυτόν τον τρόπο εδώ προσεύχεται ο ψαλμωδός στον Κύριο να επιστρέψει τους εχμαλώτους ως τους χυμάρους εν τον ότο. Δηλαδή να κάνει μια ξαφνική ενέργεια ο Θεός, μια μεγάλη ενέργεια για να γεμίσουμε με χαρά, για να δούμε τα θαυμάσια και τα μεγαλεία Του. Και όπως όλοι οι ποταμοί και οι χύμαροι μαζεύονται σιγά σιγά και πέφτουν προς τη θάλασσα, έτσι Κύριε και αυτές οι ψυχές που είναι απομακρυσμένες από την Εκκλησία, σιγά σιγά να μαζευτούν, όπως η φυσική κατάληξη των ποταμών και των χυμάρων είναι η θάλασσα, έτσι και αυτοί οι άνθρωποι να ρεύσουν και να καταλήξουν στη φυσική τους κατάληξη που είναι η Εκκλησία, που είναι να προσθεθούν μέσα στο λαό του Θεού. Όμως αυτή τη στιγμή είναι εχμάλωτοι. Και εχμάλωτοι σημαίνει ότι είναι δεμένοι, ότι υπάρχει κάτι που τους κρατάει και δεν τους αφήνει ελεύθερα να κινηθούν, ούτε ελεύθερα να ζήσουν τη ζωή τους. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι του κόσμου λένε ότι εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω το Ευαγγέλιο, θέλω να ζήσω ελεύθερος, λέει, νομίζοντας ότι μένοντας μακριά από το Θεό είναι ελεύθερος. Γιατί μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, ό,τι επιθυμεί η σάρκα του, και αυτό το λέει ελευθερία. Δεν ξέρει όμως και δεν καταλαβαίνει ότι είναι δούλος και εχμάλωτος της αμαρτίας. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, πας ως της πράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Έτσι είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι νομίζουν ελεύθεροι, στην πραγματικότητα όμως είναι εχμάλωτοι. Και τους έχει εχμαλωτήσει η Βαβυλώνα. Γιατί όπως τότε οι Βαβυλώνιοι ήταν αυτοί που επήλθαν στο λαό του Θεού και τους εχμαλώτησαν, έτσι διαχρονικά μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού μέσα από τους προφήτες ότι πάντα υπάρχει μία Βαβυλώνα από την οποία οι άνθρωποι του Θεού κινδυνεύουν να εχμαλωτιστούν. Σήμερα η Βαβυλώνα δεν είναι ένας λαός όπως τότε ήταν οι Βαβυλώνιοι, οι οποίοι είχαν έναν πολύ δυνατό στρατό, μια μεγάλη αυτοκρατορία και υπέτασαν τους λαούς με τη στρατιωτική τους δύναμη, αλλά σήμερα η Βαβυλώνα, μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, ότι είναι το σύστημα του κόσμου, το οποίο έχει και αυτό μια πολύ μεγάλη δύναμη να εχμαλωτίζει ψυχές, δελεάζοντάς τες με διάφορα δελεάσματα, με διάφορα δολώματα. Η Βαβυλώνα τότε είχε το χαρακτηριστικό του πλούτου, της λαμπρότητας, του μεγαλείου. Ότι κάποιος να βλέπε τη Βαβυλώνα εκείνη την εποχή θα βλέπε μια υπέρλαμπρη πόλη, θαυμαστή, με διάφορα κτίσματα, με ανθρώπους να ζουν μέσα στα χρυσά, στην πολυτέλεια, στα φαγητά, στα ωραία ρούχα και να δελεάζεται από αυτά και να λέει πόσο ωραία είναι η ζωή της Βαβυλώνας. Σε αυτό άλλωστε το δίλημα δεν βρέθηκε και ο Δανιήλ, όταν του προσέφεραν τα εδέσματα του βασιλέως, τα ωραία αυτά κρέατα να φάει και τον ίνο, τα οποία όμως ήταν ειδωλόθητα. Ο Δανιήλ όμως, ξέροντας το Λόγο του Θεού και έχοντας δύναμη επειδή ακολουθούσε το Λόγο του Θεού, αρνήθηκε να φάει τα εδέσματα του βασιλιά. Έτσι και εμείς σήμερα θα πρέπει να αρνηθούμε να δεχθούμε τα εδέσματα της Βαβυλώνας, που είναι το κοσμικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο πάλι βασίζεται στις ίδιες γενικές γραμμές που βασιζόταν και τότε η Βαβυλώνα. Τι προβάλλεται σήμερα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις τηλεοράσεις, από το ίντερνετ, από διάφορα βιντεάκια, από αφίσες ακόμα στους δρόμους. Χλειδί, χρυσά για ληστερά πράγματα, πλούτος, πολυτέλεια, φήμη, δόξα. Ο τάδε τραγουδιστής, ο τάδε ηθοποιός που πήγε εκεί και έκανε διακοπές και έκανε αυτή τη φωτογράφηση και έτσι πόσο ωραία περνάει, και το τάδε event ας πούμε που γίνεται και πάνε οι celebrities όπως τους λένε και περνάνε πάρα πολύ ωραία και ντύνονται με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο και αυτό είναι, αυτή είναι η αληθινή ζωή, αυτοί περνάνε ωραία. Και βλέποντας τα αυτά ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος αρχίζει να πείθεται μέσα του από τη Βαβυλώνα ότι κι εγώ για να είμαι ευτυχισμένος, για να είμαι χαρούμενος, έτσι θα πρέπει να ντύνομαι, όπως αυτός ο τραγουδιστής, όπως αυτός ο ηθοποιός, εκείνο το reality, ο τάδε που συμμετείχε, και να δείχνω και το σώμα μου, να φοράω αυτά τα συγκεκριμένα τα ρούχα, να βάζω αυτά τα χρυσαφικά, τα αρώματα, να μιλάω με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως μιλάει ο τάδε που τον βλέπω ας πούμε στην τηλεόραση. Και έτσι ο άνθρωπος εχμαλωτίζεται στη Βαβυλώνα. Γιατί όλα αυτά είναι φρόνημα της σαρκός. Αλλά η σάρκα, λέει, έρχεται ενάντια στο πνεύμα. Όποιος αγαπάει τον κόσμο, εχθρός του Θεού καθίσταται, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν μας προσελκύει ο κόσμος, τότε να ξέρουμε ότι είναι σαν να στρέφουμε την πλάτη μας στο Θεό. Και αυτό σίγουρα είναι κάτι που θα είναι πολύ επιζήμιο για την ψυχή μας. Ακόμα ο Λόγος του Θεού μας χαρακτηρίζει ως Βαβυλώνα το σύστημα του Αντιχρίστου, το οποίο θα υπάρχει μέσα στην επταετία και θα βασίζεται πάλι στα ίδια πράγματα τα οποία αναφέραμε, και αυτό το σύστημα κάποια στιγμή ο Θεός θα το κάνει να καταρρεύσει με πολύ μεγάλο πάταγο. Ας δούμε μερικά εδάφια μέσα από την Αποκάλυψη, πώς το λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, στη σελίδα 1098, που μιλάει για την πτώση της Βαβυλώνας. Είναι προς το τέλος της επταετίας, όπου πια το σύστημα του Αντιχρίστου θα καταρρεύσει, γιατί θα έρθει η κρίση του Θεού, και λέει στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο: «Και μετά ταύτα είδον άγγελο καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχε εξουσία μεγάλη, και η γη εφωτίστη εκ της δόξης αυτού, και έκραξε δυνατά με τα φωνής μεγάλης, λέγον έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, και έγινε κατοικητήριο δαιμόνων, και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου, και φυλακή παντός ορναίου ακαθάρτου και μισητού. Διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής έπιον πάντα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν με ταυτής, και οι έμποροι της γης επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής». Μας μιλάει λοιπόν εδώ για αυτό το σύστημα της Βαβυλώνας. Στο προηγούμενο κεφάλαιο την χαρακτηρίζει ως η πόρνη η μεγάλη, με την οποία, λέει, επόρνευσαν όλα τα έθνη και οι βασιλείς της γης και οι έμποροι, δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι με τον πλούτο τους, με τη δύναμή τους, με την εξουσία τους, την πολιτική, με την κοινωνική τους επιρροή, έσπρωχναν τους ανθρώπους, τις μάζες, τους όχλους, σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, τους πρόβαλαν ένα lifestyle, για ότι πρέπει να είσαι έτσι, ας πούμε, στη σύγχρονη εποχή, τον 21ο αιώνα, αλλά πίσω από όλα αυτά ήταν ο διάβολος, ήταν ο Αντίχριστος. Και θα έρθει η στιγμή που αυτή η Βαβυλώνα θα πέσει και θα έρθει η κρίση του Θεού. Και λέει στο 4 εδάφιο: «Και ήκουσα άλλη φωνή εκ του ουρανού, λέγουσα, εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, δια να μη συγκοινωνήσετε εις τας αμαρτίας αυτής και να μη λάβετε εκ των πληγών αυτής. Διότι εαμαρτία αυτής έφτασαν έως του ουρανού και ενεθυμήθη ο Θεός τα αδικήματα αυτής». Εδώ λοιπόν είναι μια προειδοποίηση για τους ανθρώπους του Θεού, εκείνους που δεν θα έχουν λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και θα έχουν μείνει κάτω στην επταετία του Αντιχρίστου και θα έχουν όμως καταλάβει ότι πρέπει να αγωνιστούν και αυτοί να σωθούν, ότι μη συγκοινωνήσετε με τις αμαρτίες αυτής, γιατί κινδυνεύετε κι εσείς να λάβετε από τον πληγόν αυτής. Άρα υπάρχει μία προειδοποίηση για τους ανθρώπους του Θεού, η οποία δεν είναι μόνο εκείνη την εποχή. Αυτό το εδάφιο επαναλαμβάνεται και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Επιστολή προς Κορινθίους. Και λίγο πολύ μας λέει ότι κινδυνεύει ο άνθρωπος του Θεού, αν η καρδιά του αρχίζει να συγκλίνει προς τη Βαβυλώνα, να μην σωθεί στο τέλος. Αλλά αντί να γίνει αποδέκτης της σωτηρίας του Θεού, να γίνει αποδέκτης της κρίσης του Θεού. Γιατί αυτό το σύστημα, όσο δελεαστικό κι αν φαίνεται, όσο ωραία κι αν μας φαίνεται ότι περνάνε οι κοσμικοί άνθρωποι, ότι έχουν αγάπη, έχουν χαρά, ενώπιον του Θεού είναι πραγματικά βδελυρό. Είναι τόσο πολύ μισητό, ώστε οι αμαρτίες, λέει, έφτασαν έως του ουρανού. Και ο Θεός πρόκειται να κάνει μια πολύ μεγάλη κρίση σε αυτό το σύστημα. Για να δούμε όμως πού βασίζεται αυτό το σύστημα το κοσμικό της Βαβυλώνας. Να πάμε λίγο παρακάτω, στο 11 εδάφιο. Μας λέει: «Και οι έμποροι της γης κλαίουσι και πενθούσι δι' αυτήν», για τη Βαβυλώνα δηλαδή, που ήρθε κρίση του Θεού και καταστράφηκε, «διότι ουδής αγοράζει πλέον τας πραγματείας αυτών, πραγματείας χρυσού και αργύρου και λίθων τιμίων και μαργαριτών». Εδώ είναι αυτά τα στολίδια, τα χρυσά, τα ασημένια που φοράνε οι άνθρωποι για να δείξουν τον εαυτό τους, να προβάλλουν το σώμα τους, και βίσου και πορφύρας και μετάξης και κοκκίνου. Εδώ είναι τα υφάσματα και τα ρούχα τα οποία φοράνε οι άνθρωποι, και σου λέει πρέπει να φοράς αυτό, ας πούμε, να δείξεις ότι έχεις στυλ, ότι έχεις, ας πούμε, κάτι ιδιαίτερο φοράς, δεν είσαι σαν τους άλλους, να δείξεις το σώμα σου, ότι είσαι όμορφος, ότι είσαι όμορφη. Και παν ξύλων αρωματικών, και παν σκεύος ελεφάντινο, και παν σκεύος εκ ξύλου πολιτήμου και χαλκού και σιδήρου και μαρμάρου. Και εδώ είναι διάφορα σκεύη, αντικείμενα, έπιπλα, τα οποία θέλουν να δείξουν ένα πλούτο. Νομίζοντας οι άνθρωποι ότι αν κάποιος δείχνει ότι είναι πλούσιος και έχει ωραία έπιπλα και έχει ωραία πράγματα ακριβά, ότι αυτό του δίνει σαν άνθρωπο κάποια αξία. Κούφια πράγματα όμως. Όλα αυτά είναι στη Βαβυλώνα που θα καταστραφεί. Και κυνάμωμον, λέει στο 13 εδάφιο, και θυμιάματα και μύρων και λίβανον, αρώματα. Διάφορα έτσι, να μυρίζει ωραία, ας πούμε, να περνάς και να σε κοιτάνε όλοι. Να περνάει, ας πούμε, μια γυναίκα και να γυρίζουν όλα τα κεφάλια να τη βλέπουν. Να περνάει ένας άντρας και λέει αυτό, ας πούμε, φάλε αυτό το άρωμα, αυξάνει τη γοητεία σου. Πλάνη της Βαβυλώνας. Και ίνων και έλεον και σεμίδαλιν και σίτων και κτίνη και πρόβατα. Και εδώ μιλάει για τα πλούσια εδέσματα, τα μεγάλα τραπέζια, τα φαγητά, τη χλειδί και την πολυτέλεια μέσα από όλα αυτά. Και ύπους και αμάξας, που ήταν τα μεταφορικά μέσα της εποχής εκείνης. Ωραία αυτοκίνητα. Αν έχεις ένα καλό αυτοκίνητο, ας πούμε, να πουλάς μούρι, όπως λένε, ας πούμε, να περνάς και να σ' ακούνε όλοι, ξέρω εγώ, να γυρνάνε και να βλέπουν, να λένε πω, τι αμάξι έχει αυτός, το έχει φτιάξει κιόλας. Και κολλάνε οι καρδιές των ανθρώπων στις λαμαρίνες, στα άψυχα αυτοκίνητα. Και λέει και ανδράποδα, που είναι εμπόριο σαρκός, δουλεμπόριο, με οποιοδήποτε τρόπο εμπόριο σαρκός, και ψυχάς ανθρώπων. Τελειώνει με το κυριότερο, ότι αυτό το σύστημα το κοσμικό, που βλέπεις πόσο ωραία περνάνε οι άνθρωποι και είναι χαρούμενοι και γελάνε, στην πραγματικότητα επιχειρεί να εμπορευτεί την ίδια σου την ψυχή και να σε πιάσει αιχμάλωτο, να σε κάνει δικό του. Και λέει βέβαια πολλά παρακάτω, και να πάμε λίγο στο 22 εδάφιο, λέει στην επόμενη σελίδα, είναι η φωνή κιθαροδών και μουσικών και αυλητών και σαλπιστών. Αυτά είναι ωραίες διασκεδάσεις και οι μουσικές. Δεν θέλει ακουστεί, λέει, πλέον εν σύ, γιατί έρχεται η κρίση του Θεού. Και πας τεχνίτης, πας εις τέχνης, δεν θέλει ευρεθεί πλέον εν σύ. Και φωνή μήλου, δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ. Και φως λίχνου, δεν θέλει φέγγι πλέον εν σύ. Εδώ είναι, ας πούμε, τα διάφορα φώτα της δημοσιότητας, της χαράς, διασκέδαση, τα πάρτι με τα ωραία, τα φωτισμένα. Και φωνή νυμφίου και νύμφης, οι πολυτελείς γάμοι που προβάλλονται μέσα από την τηλεόραση, δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ. Διότι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης, διότι με τη γοητεία σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη. Αυτό έχει καταφέρει η Βαβυλώνα. Να εχμαλωτήσει με όλα αυτά που δελεάζουν τη σάρκα του ανθρώπου, τις ψυχές τους. Να τους κάνει δούλους τους, εχμαλώτους τους, εχμαλώτους της. Να δουλεύουν αυτήν, αντί να δουλεύουν το Θεό. Αδέρφια μου, να αναλογιστούμε, γιατί μιλάμε τώρα για τους εχμαλώτους θυσιών, τους αποστατημένους ή αυτούς που δεν έχουν πιστέψει ακόμα, αλλά να αναλογιστούμε, μήπως και εμείς κινδυνεύουμε να εχμαλωτιστούμε από τη Βαβυλώνα. Μήπως υπάρχουν πράγματα από αυτά που σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό μας δελεάζουν. Εδώ ο Λόγος Θεού μιλάει για τον ίνο του θυμού της πορνείας αυτής. Κάθε φορά που μας δελεάζει κάτι από αυτά όλα που διαβάσαμε που είναι του κόσμου, είναι σαν να πίνουμε μια γουλιά από αυτό τον ίνο της Βαβυλώνας. Τον μεθυστικό που θέλει να σε ζαλίσει, να σου κλείσει τη διάνοια, να σου κλείσει την καρδιά, να μην καταλαβαίνεις τι λέει ο Θεός, να μην ακούς το λόγο του Θεού, να μην πηγαίνεις στην εκκλησία γιατί προτιμάς να κάνεις κάτι άλλο, προτιμάς να ντυθείς διαφορετικά, να βαφτείς, να δείξεις τον εαυτό σου. Σκοτίζεται η διάνοια, όπως σε μεθάει το κρασί. Και είναι ίνος πορνείας. Γιατί αντί να πάει η αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό, πάει αλλού. Όπως ένας άντρας αντί αγάπη του να πάει στη γυναίκα του, πάει σε άλλη γυναίκα, είναι πορνεία, έτσι υπάρχει και η πνευματική πορνεία. Αντί η αγάπη μου να πάει προς τον Θεό, πάει σε άλλα πράγματα. Κοσμικά, επίγεια, προορισμένα να καταστραφούνε. Και είναι και ίνος θυμού. Γιατί αυτή η Βαβυλώνα, αυτό το σύστημα, έχει θυμό. Θυμό εναντίον του Χριστού. Θυμό εναντίον των ανθρώπων του Θεού που θέλουν να διατηρήσουν τον αγιασμό τους. Και αυτούς προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους εξαλείψει και να τους βγάλει από τη μέση. Λέει στο 24 εδάφιο, «Και εν αυτή ευρέθη αίμα προφητών και αγίων και πάντων των εσφαγμένων επί της γης». Ο Θεός δηλαδή καταλογίζει στο κοσμικό σύστημα το αίμα των προφητών και των αγίων. Πώς μπορούμε λοιπόν, αγαπητά αδέλφια, να συντασσόμαστε, έστω και σε μικρό βαθμό, με ένα κοσμικό σύστημα από το οποίο ο Θεός θα ζητήσει το αίμα των προφητών Του. Και θα έρθει η κρίση του Θεού πάνω σε αυτό. Πώς μπορούμε να αναπαυόμαστε στα πράγματα που μας προσφέρει η Βαβυλώνα, όταν διαβάζουμε αυτά τα πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού? Θυμόμαστε τον Νόε, ο οποίος απελευθέρωσε τον κόρακα, ο οποίος δεν επέστρεψε. Ο αδερφός ο Λούις έλεγε ότι προφανώς βρήκε πτώματα, λέει, να επιπλέουν στον κατακλυσμό και έκατσε και έτρωγε. Γιατί ήταν κόρακας, πτωματοφάγο πουλί. Η περιστερά όμως, λέει, δεν έβρισκε ανάπαυση των ποδών αυτής. Είμαστε κόρακες ή είμαστε περιστέρια? Αναπαυόμαστε στα νεκρά πράγματα που δίνει ο κόσμος, στα πτώματα? Ή είμαστε σαν την περιστερά που δεν βρίσκει πουθενά ανάπαυση και επιστρέφει στην Κιβωτό, που είναι η Εκκλησία? Και θα είμαστε η περιστερά όταν πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου. Γιατί το περιστέρι μέσα στη γραφή συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Άρα λοιπόν, αγαπητά αδέλφια, μιας και το θέμα μας είναι η εχμάλωτη της Σιών, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να προσέξουμε είναι εμείς οι ίδιοι μήπως είμαστε εχμάλωτοι, ή να μην εχμαλωτιστούμε από το σύστημα αυτό, για να μπορέσουμε να έχουμε μια Εκκλησία Αγία, ευλογημένη, να είναι η παρουσία του Θεού ανάμεσά μας, ώστε να ελκυστούν και οι άνθρωποι που είναι έξω. Μας λέει στο Λόγο του Θεού, να επιστρέψουμε πάλι στον Ψαλμό, στη σελίδα 576, ποιο είναι το μέρος μας, τι πρέπει να κάνουμε για να οικοδομήσουμε το έργο του Θεού όσον αφορά την επιστροφή των ψυχών οι οποίες είναι εκτός της Εκκλησίας. Είχαμε μείνει στο 5 εδάφιο, λέει, «Ισπύροντες με τα δακρύων, εν αγαλιάσει θέλους υθερήσει». Άρα λοιπόν εδώ ο Λόγος Θεού μας καλεί να σπείρουμε. Τι να σπείρουμε? Εξήλθε, λέει, ο σπόρον δια να σπείρει. Ο δε σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν στις ψυχές αυτές που προσευχόμαστε ο Κύριος να τις φέρει ανάμεσά μας, να τις επιστρέψει από την αποστασία, πρέπει να τους μιλάμε το Λόγο του Θεού. Όχι με έναν τρόπο κατακριτέο, ότι εσύ που είσαι έξω, αλίμονό σου. Αλλά να τους λέμε την αλήθεια με αγάπη. Ακόμα και την προειδοποίηση ότι η ψυχή τους είναι σε κίνδυνο, θα πρέπει να προσευχόμαστε ο Θεός να μας το δίνει με έναν τρόπο που να λέμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού χωρίς να αποθούμε τον άλλον. Αλλά μάλλον αυτή η αγάπη μας, ο τρόπος μας, να ελκύει την ψυχή. Εάν σπείρουμε, και μάλιστα λέει με τα δακρύων, που αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πόνο μέσα στην καρδιά μας για τις ψυχές που χάνονται. Και αυτό το πόνο και την αγάπη για τις ψυχές, μόνο ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου μπορεί να τον βάλει μέσα στις καρδιές μας. Γιατί για να έχουμε δάκρυα όταν σπέρνουμε το Λόγο του Θεού, σημαίνει ότι η καρδιά μας είναι απαλή, είναι τρυφερή, είναι ταπεινωμένη. Και αυτή την καρδιά, ποιος τη συντρίβει? Ο Λόγος Θεού, λέει, είναι η σφύρα, η κατασυντρίβουσα το βράχο. Και το Πνεύμα το Άγιο μας βοηθάει, γιατί ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου τι είναι? Είναι η αγάπη. Να αγαπήσουμε τις ψυχές και όταν σπέρνουμε το Λόγο του Θεού, να σπείρουμε με τα δακρύων. Άρα είναι ένα έργο το οποίο έχει λύπη, έχει δάκρυα. Αλλά όμως το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Εν αγαλιάσει, λέει, θέλους υθερήσει. Το αποτέλεσμα θα είναι αγαλίαση. Που η αγαλίαση, εγώ νομίζω πως είναι ένα σκαλοπάτι ακόμα πιο πάνω από τη χαρά. Είναι μια εφροσύνη που γεμίζει όλο σου το σώμα με μια απερίγραπτη κατάσταση χαράς και ευλογίας, που αυτό το πράγμα είναι η αγαλίαση. Και το αποτέλεσμα της σποράς με τα δακρύων είναι η αγαλίαση. Θα υπάρχει αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει πολύ μεγάλη χαρά. Και λέει στο 6 εδάφιο, «Όστις εξέρχεται και κλαίει», μας επαναλαμβάνει πάλι το ίδιο, «εξέρχεται και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων». Αυτός ο σπόρος ο πολύτιμος είναι ο Λόγος του Θεού. Και το κλαίει αναφέρεται στα δάκρυα που είπαμε και πριν. Αλλά ο άνθρωπος, λέει, εξέρχεται. Και θα πρέπει να εξέλθουμε. Από πού να εξέλθουμε? Πρώτα απ' όλα από την αργία μας, δηλαδή από την τεμπελιά μας. Να σηκωθούμε, να ενδιαφερθούμε για τις ψυχές αυτές. Να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Να βγούμε, να εξέλθουμε από το σπίτι μας και να πάμε να τις βρούμε. Να εξέλθουμε από την εκκλησία και να ευαγγελίσουμε. Να εξέλθουμε από τη φιλαυτία μας και να ενδιαφερθούμε και για τους γύρω μας. Όχι μόνο εμένα να ευλογεί ο Θεός, εμένα τα αιτήματά μου να απαντάει ο Θεός. Έξελθε από τη φιλαυτία σου και δες γύρω σου και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ώστις λοιπόν εξέρχεται και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων, ούτως βεβαίως θέλει επιστρέψει εν αγαλιάσει. Βαστάζων τα χειρόβολα αυτού. Σε έναν τέτοιο τρόπο εργασίας του έργου του Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν αποτελέσματα. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος εξέρχεται γνωρίζοντας ότι ο λόγος που θα μιλήσει είναι πολύτιμος και εξέρχεται κλαίγοντας με πόνο για τις ψυχές, τότε ο Θεός βλέποντας ένα τέτοιο φρόνημα είναι αδύνατον να μην απαντήσει και να μην ενεργήσει. Όχι ότι θα πιστέψουν όλοι σε όσους θα μιλήσουμε, αλλά σίγουρα πολλοί θα δουν αποτελέσματα, θα δούμε αλλαγές, θα δούμε ψυχές να έρχονται. Αλλά και πολλοί θα προβληματιστούν, θα ψαχτούν, θα δουν τι γίνεται. Σου λέει αυτός έτσι πως μου μίλησε. Τα έχω ξανακούσει πιθανόν αυτά τα λόγια, ότι ο Χριστός με αγαπάει, ότι πέθανε στο Σταυρό, αλλά έτσι όπως μου τα είπε, με τον τρόπο που μου τα είπε, κάτι αισθάνθηκα μέσα μου. Κάτι ένιωσα, κάτι υπάρχει, κάτι γίνεται ανάμεσα σε αυτό το λαό. Όταν ο λόγος του Θεού λαλείται μέσα από το στόμα μας δια Πνεύματος Αγίου, υπάρχουν αποτελέσματα. Και αυτός λέει, θα επιστρέψει εν αγαλιάσει βαστάζον τα χειρόβολα αυτού. Και πραγματικά μετά την έξοδο από την Εκκλησία, υπάρχει και η επιστροφή με τον καρπό και τις ψυχές που ο Κύριος θα προσθέσει. Αλλά το να εξέλθουμε από την Εκκλησία και να επιστρέψουμε με ψυχές, θα πρέπει να προσέξουμε ώστε η Εκκλησία να μην αλλοιωθεί, να μην χαλάσει. Δεν θέλουμε για να κρατήσουμε τις ψυχές να μην είμαστε τόσο αυστηροί, να κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις, να μην τα λέμε και τόσο βαριά τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία, εντάξει, να αφήσουμε και λίγο χαλαρά, μη σκανδαλιστεί η ψυχή που θα έρθει, ξέρω εγώ, να προσέξουμε να μην είμαστε πολύ αυστηροί. Όχι, αγαπητά αδέλφια. Η Εκκλησία, ο Κύριος, μας καλεί να την φυλάξουμε αγία και άμωμη. Ο άνθρωπος που είναι ειλικρινής, που είναι πρόβατο του Θεού, ακόμα κι αν κάτι του φανεί παράξενο, θα το καταλάβει. Θα ζητήσει από τον Κύριο, ο Κύριος θα του το αποκαλύψει. Ο Κύριος δεν εφίσθη να πει την αλήθεια με οποιοδήποτε κόστος. Την έλεγε πάντα με αγάπη, ακόμα και όταν σκανδαλίζονταν. Κάποια στιγμή είπε ότι αν λέει δεν φάγετε το σώμα μου, τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Και λέει πολλοί σκανδαλίστηκαν ακούγοντας τον λόγο αυτόν. Και έκτοτε λέει πολλοί εκ των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω. Τι είπε τότε ο Κύριος, περιμένετε μισό λεπτό, εντάξει, τα είπα λίγο αυστηρά, να σας τα πω λίγο πιο καλά. Όχι, είπε στους μαθητές, στους 12 που του είχαν απομείνει, μήπως και εσείς θέλετε να υπάγετε. Ο Κύριος δεν κάνει εκπτώσεις στο λόγο του και η Εκκλησία καλείται ομοίως να μην κάνει εκπτώσεις στο λόγο του Θεού. Θα εξέλθουμε, όπως λέει εδώ ο λόγος Θεού, με αγάπη, να αγκαλιάσουμε τις ψυχές, να τους μιλήσουμε για την αγάπη του Χριστού. Αλλά θα τους φέρουμε μέσα στην Εκκλησία, όχι για να αλλάξουν αυτή την Εκκλησία και να τη φέρουν στα μέτρα τους, αλλά να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και τους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα να έρθουμε εμείς στα μέτρα του λόγου του Θεού. Ώστε ο Κύριος να μπορεί να ενεργεί ανάμεσά μας, να υπάρχει αγιασμός, καθαρότητα, ενότητα στο λόγο του Θεού και να βλέπουμε αυτά τα οποία πραγματικά εδώ ο ψαλμός αυτός χαρακτηρίζει ως μεγαλεία. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχουν ωραίες επαγγελίες αν μείνουμε σε αυτά που μας δίνει εδώ ο Λόγος του Θεού που είναι ευλογημένες και πολύτιμες οδηγίες. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και θα ήθελα έτσι και εγώ να σας ζητήσω να προσεύχεστε καθώς αύριο εγώ θα ταξιδέψω και την Παρασκευή η Έφη με τη μικρή τη Μαρία. Ο Κύριος να μας διαφυλάξει στο ταξίδι της επιστροφής μας, να είναι μαζί μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήμασταν ανάμεσά σας αυτές τις μέρες. Να ξέρετε ότι σας έχουμε πάντοτε μέσα στην καρδιά μας. Προσευχόμαστε, επικοινωνούμε πολλές φορές και με τον αδελφό τον Βασίλη και σας στέλνουμε την αγάπη μας. Και προσευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει το έργο του και την Εκκλησία του στο νησί. Αμήν.